galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
وقلب جمعة سديد تبانك بيش اكتوبر سنة كلابوكون سقالي تبان سعاد افريكا دبري وافكتي قلب نمو هلكم واشتن نو وسقال كيرور نمو وحنا قدق يساني سان مجده هكا قابن تدوبي تبانك يسقالي تبانك متر بان يبقى بيو ويسامالي دات كام افميدا مقالين تقيس افريكا قارة يتسير كلان قدق يساني سان اذا عدد قلب تو وحي دلس عتين يعني قوى جمال احمد اسماني فلسطين احمد ايمان
هذا بدأ إذا عدى قلبتك مغلي دونتان وحاكم مذا تركيا إيه مرايكنك أو كوه شيئا حب جوجين كدقين قشوة قوية سيريا
ما أنت وحاكو فانك ما إنان إذين شيئو ما هذه تقار في مدحوين ترام إيه إردوغان إن تركيا إيه مرايكنك أي كوه شيئين إلا جوجيو حب دا وقوية سيريا
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
حتى لو دليسان دون تان برامج كفاقدادة دوبات كويس نقو سابسان هالقلادة تركي وكوض وقويقة سيريا
وكي ذكروا اي كليه وين سوريا لولكو قبصدان ماها لمن اشوريين ليرا يا يقول الدقنا وحاصر لن وماشوي كقحين
دولان كان نوحا امنسان هاي انو خلافسان يهي قانون كدولي اي شروع دا ويان دولة تركي وحي خلافتي قانون كدولي وحي جلهشيس كده حياة دولة دلك سوريا اي تركيا waxa la dhigi karaa dhacdooyinka hadda ka socda waqooyiga Suuriya iyo waqooyiga bari Suuriya hadda ka socda inay yihiin dagaalkii socday ee Suuriya ka socday ajnabi ku lug lahaa daraf kamida inuu yahay waxa hadda socda
sidoo kale waxaanu idin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland oo sheegay inuu ka shaqeynayo isu soo dhaweynta dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa digaysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ويران سيدي لباتن روحي يكود متتر كلنا ويكود وعمين قرح كدع مساجد كويا لدلك أفغانستان حل أي سعوتي صلاة الجمعة مانتا سيدي سراكيل شاقين ويركا سي إيمان يمانون كدمركي قرامة مدوبية شاكتين فوضة دلك سي كجرتي قارتي هيران لاغبالي كرين قرحة أو سيدو أي ددقوب جوغيا لهي شاقين سابي إن ومزجد كسود مو أيا كدع قبل كبريغ كويا لها إيه ننقرهار وحانا كود وعمشان يكونتم شنيو كنتم قفوا كلا سيدا وحقيجيا فيين وهاد لي مامولك قبلك أتطلا خغيوني أو إف بي لهاد لي خغيوني أيا شاقي إن دمان دادك دينتا أي مسجدك أتاقين إني سلادا قدبا دهي سود كدان كالهان ديغان كهاسك مينة أو كنتم كيلومتر وجرا عاسمة دحرونتا قبلك جلالة بعد مجرتو كوح شاقتي مسولية دويرك قرحة وان الله يهد الله شاعين النوع وها قبلك سي وحاسي كهول قلا كوحدة تاليبان يو كوحدة دولد يسكمك عود إسلاميك
inkastoo Mareykanka iyo Turkiga ay sheegeen inay gaareen xabad joojin haddana waxaa lagu soo warramayaa in dagaal uu ka socdo maanta oo jumcaha waqooyi bari Syria dhawaaqa madaficda iyo rasaasta ayaa laga maqlaayay sidoo kalena uuro ayaa ka duuleysay magaalada Kailanpinnar maalin kadib markii Turkiga iyo Mareykanku ay isku raaceen shan cisho oo xabad joojin ah oo lagu hakinayo weerarada ay Turkigu ku hayeen kurdiinta heshiiskan ayaa ka saaray kurdiinta Syria qaybaha ay ka joogan xuduuda waxana ay taasi xoojinaysaa go'aanka Turkiga ee ka dhanka ah kurdiinta ciidamada Turkiga iyo Maleeshiyaadka Syria ee Turkidu ay taageerto ayaa waxay weerar ku hayeen xoogaga kurdiinta ee waqooyiga Syria muddo toddobaad ah kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si degdeg ah ugu dhawaaqay inuu ciidamada Mareykanka ka saarayo aagaasi
dibad baxyaasha dalka Lubnaan ayaa maanta xannibay wadooyinka iyagoo gubaya taayiro xilli ay maalintii labaad halkaasii ka wadaan dibad baxyo ka dhana dawladda sabab la xiriira xasarad dhaqaale oo dalkaasi ka jirta dibad baxyada oo ku yugu xoganaa ee Lubnaan ka dhaca muddo sanadaha ayaa kumanaan qof waxa isugu soo ururiyeen dibadda xarunta dawladda ee magaalada caasimadda ee Beirut waxay ku guuleysteen inay golaha wasiirada ku qasbaan inay dib uga laabtaan qorshaha canshuur ugu soo rogi lahaayeen wicitaanka lagu sameeyo WhatsApp-ka kaaska dadka ka ilmeysiya ayaa sidoo kale la furay kadib markii ay isku dhaceen dibad baxsameeyayaasha Ibliiska qaar ka mid ah dadka bananbax dhigayay oo isku yimid xarunta dawladda magaalada Beirut ayaa ku dhawaaqay arayo ay ka mid ahaayeen shacabku waxa ay doonayaan inuu talis ku dhaco
kulanka soo socda ee sanadka dambe yeelan doonaan hoggaamiyasha wadamada la isku yiraahdo G7 ayaa la sheegay in lagu qaban doono mid ka mid ah goobaha loo dalxiis tago ee madaxweynaha Mareykanka uu ku leeyahay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Shalay ayaa waxaa ku dhawaaqay kusimaha madaxa shaqaalaha aqalka cad Mike Mulvaney, wuxuuna difaacay hanaankii lagu xushay goobta kulankaasi taasoo ku eedeynaysa madaxweyne Trump inuu si shaqsi ah uga faa'iideysanayo martigelinta kulanka weyn ee ka dhacay goob isagu u leeyahay. Xaruntan oo cabirkeedu u yahay 320 hektar ayaa waxa ay 13 kilomitir u jirtaa garoonka caalamiga ee Miami, waxaana ku yaala 643 qol. Xaruntan oo lagu magacaabo Doral ayaa waxaa la dhisay 1960-maadkii, waxaana qaab xaraasha ku iibsaday shirkadda Trump sanad
2012. Waxaa uu sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhaweeyo dowladda federaaliga ah ee maamulka Jubaland. Fadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ay muddo dheer ku sugayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, dadweyne aad u fara badan oo isugu jira mas'uuliyiin iyo shacab, ayaa markii diyaaraddii siday ay soo cagadhigatay garoonka, shir jaraa'id oo uu ku qabtay garoonka gudihiisa waxa uu kaga warbixiyay munaasabadii caleemasaarka Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo uu ku tilmaamay mid uu maamulka Puntland uu si mug leh uga qayb galay.
Runtii waxay ahayd caleemasaar si mug leh uga qayb gashay dowladda Puntland, isugu jiray wasiiro, xildhibaano, odayaal, inkastoo dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo xildhibaano iyo senatarro iyo mas-uuliyiin kala duwan isugu kala yimaadeen halkaas. Laakiin waftiga Puntland runtii qiimo gaar ah ayuu u lahaa. Annaga runtii waan ku faraxsanahay inaan walaalahayn meel walba ay joogaan isteediyada kale, maadaama Puntland mar walba nidaamka federaaliga iyadu ay saldhig u ahayd.
Mar uu ka hadlayay madaxweynuhu magaalada Kismaayo ayuu ku tilmaamay in amnigeedu uu ahaa mid aad u wanaagsan, balse ay jiraan duruufo ka haysta dhinaca xuduudaha, cirka, badda iyo dhaqaalaha.
Magaalada nabadgelyadeedu 100% bay ahayd culaysyo dhinacyada ka saaran xuduudaha, dhinacyada waxaa ka jira nimankii nabadiidka ahaa, hawada iyo badana culays baa ka saarnaa dhinaca dhaqaalaha, duruuf adag baa ka jirtay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay bulshada badan oo halkaas ku dhaqan culayska dhaqaale oo saarnaa iyadana in looga gurmado.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay dhexdhexaadinta dowladda federaalka ah Axmed Madoobe iyo xubnaha kale ee diidan natiijada doorashada Jubaland.
Khilaafka dowladda federaalka iyo Jubaland u dhexeeyay waxa rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. Intii hadda wax socdeen qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhaweyntooda. Haddeertaan waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono hadiyaga iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diidan nidaamka doorashada meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami karo aysan jirin. Laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey, iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday, laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dowgu uu yahay. Waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhammaadaan. Annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dowliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmaha iswada qabsano arrintaas ku dadaalno.
Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhageysanaysaan jimco wanaagsan. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa bogaadiyay heshiis uu magaalada Ankara kula gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heshiiskaasi oo si ku meel gaar ah loogu joojinayo xabadda iyo howlgalka military ee Turkiga uu ka wado waqooyiga Syria. Laakiin qaar ka mid ah saraakiishii hore ee ammaanka qaranka Mareykanka iyo mudanayaal ka tirsan Kongareeska ayaa heshiiskaasi diiday, iyagoo ku dhaleeceeyay xukuumadda Trump inay dhabarka u jeedisay kurdiyiinta ay muddada dheer xulufada ku ahaayeen isbahaysigii la dagaalamayay maleeshiyada ururka ISIS ee Ciraaq iyo Syria. Wariyaha VOA da uga soo warramay arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waxaa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Bashiir Sheikh Abdiraxmaan.
Weerarka militariga Turkiga uu ku hayo kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq oo bilowday kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay xubna ku jira aqalka Kongareeska Mareykanka iyo hoggaamiyaal kale oo dunida ah. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa shalay tagay Turkiga si uga dhaadhiciyaan Erdogan inuu joojiyo weerarada. Saacada kadib markii ay wada hadleen ayuu Pence ku dhawaaqay heshiiska ay gaareen.
Today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship.
Maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne Trump iyo Erdogan in Turkiga iyo Mareykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga Syria.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
Pence waxa uu sheegay in Turkigu uu ogolaaday inuu joojiyo howlgalkiisa muddo 5 maalmood ah iyadoo Mareykankuna uu fududeynayo in dagaalyahaniinta kurdiyiintu ay ka baxaan dhul ballaaran oo ku teesan xadka Turkiga iyo Syria oo gudaha Syria u jira 32 kilometer. Pence waxa kale uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid nafta dad badan badbaadinaya. Laakiin Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo ka hadlaya aqalka Senate-ka cambaareeyay heshiiskan waxa uu sheegay inuu heshiisku sharciyeynayo talaabadii uu Mareykanku dhabarka ugu jeediyay dagaalyahaniinta kurdiyiinta ee xulafada ku ahaayeen duulaankii ka dhanka ahaa ururka Daesh.
Was there no chance for diplomacy? Are we so weak and so inept diplomats?
Ma waxaan weynay fursad diblomaasiyadeed? Ma waxaan nahay kuwa liita diblomaasiyad ahaan oo Turkigu gacan qabtay? Turkiga miyaa na qasbaya? Ayuu si kulul isu weydiiyey Senator Romney.
Force the hand of the United States of America? Turkey?
Ergegii hore ee gaarka ahaa ee Mareykanka isbahaysigii lagu jabiyey ISIS, Brad McCork, ayaa isu wacdilay December-tii la soo dhaafay ee sanadkii hore kadib markii madaxweyne Trump uu gaaray go'aanka ah in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Syria. Qamiistii shalayna wuxuu soo dhigay fariin bogiisa Twitter-ka isagoo ka soo horjeestay heshiiskan oo ku tilmaamay mid qiyaano ku ah kurdiyiinta oo aan la dhaqan gelin karin.
Warbixintii wariyaha VOA da Cindy Sein waxaanu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Sheikh Abdiraxmaan.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka isla arrimaha Syria iyo Turkiga ka aroosan uu ku saabsan yahay waxaa Qaahira ka soo diyaariyay Xuseen Saxnuuli.
Waa markale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aan ku qaadanayno xisada cadiran ee ka dhalatay duulaanka dawladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya taasoo ay kula dagaalamayso dagaalyahanno ka tirsan kurdiyiinta degan dalkaasi. Militariga Turkiga ayaa weerar cirka iyo dhulka ku qaaday deegaano ka mid ah waqooyiga Suuriya ee soo xiga xuduudda u dhexaysa labada dal. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay weerarka ciidamadiisa ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya ayaa ku sheegay in ujeedkiisu yahay sidii loo abuuri lahaa deegaan nabdoon oo aamin ah islamarkaasina ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen kurdiyiinta taageerada siiya argagixisada. Haddaba barnaamijka ayaan ku falanqaynaynaa su'aalo ay ka mid yihiin maxaa ka dhalan kara duulaanka Turkiga ay ku qaadeen deegaano ka mid ah dalka Suuriya taasoo si weyn ay uga falceliyeen dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka. Isbahaysiga cusub ee dhex maray dowladda Bashar al-Assad iyo kurdiyiinta muxuu uga dhigan yahay dowladda Turkiga? Sidee ayuuna u arki karaa dowladda Mareykanka oo taageero siiya kurdiska degan dalka Suuriya? sidoo kale go'aanka inta badan ay qaateen dawladaha jaamacadda carabta ee ku aadan xiisadda Turkiga iyo Suuriya saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaasi isla markaasina mowqifka dawladaha Qatar iyo Soomaaliya ay ku garab istaageen dawladda Turkiga muxuu salka ku hayaa su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti ku ah Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan macadka daraasaadka carabta ee magaalada Qaahira Cabdi Sataar Cabdilaahi Jaamac oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka haddaba maxaa keenay militariga dawladda Turkiga in ay gudaha u galaan waqooyiga Suuriya ayaan markii hore weydiiyay Sayid Cumar Sheekh Maxamuud waxa uuna ku jawaabay sidatan
ama santay saxnooni su'aasha sadan ka jawaabo Turkiga waxa keenay inuu soo galo dhulka loo yaqaan bariga Furat ama shimal Suuriya waqooyiga Suuriya waxa keenay marka koowaad in nimankan agraada ah oo jabhada ah oo maaragtay ay u yaqaaneen Turku inay argagixisan yihiin inay ka fogaayaan xuduudkooda inay laajiinta 2 milyan ah ama 6 milyan il dibic 3 lagu qiyaasaa dadka jooga ee Turkiga ee ah qaxootiga in 2 milyan oo ayagu awl ay fixiyeen in lagu soo celiyo goboladoodii iyo meelaha ayagu ay ka qaxiyeen qatarta uu dareemayo Turkiguna uu ka fogaayo mandaqadaasna uu ka dhigo magdhiga aamin ah oo dadkaasi si nabad ah ugu soo noqdaan ayagana qatarta amnigooda ku xirnayd ay meesha ka baxdo sidaasna maaragtay kabacdi ay dib ugu noqdaan maaragtay culayskaasna ay meesha ay ka qaadaan dabadeedna dadkaas qaxootiga ah ay dib ugu soo noqdaan ayaguna markaas ay ka fuliyaan mashaariic safareed oo farabadan oo maaragtay sida ay hadda ka hor ay sameeyeen oo kale meesha la yiraahdo Babil iyo Cifriit xamladii ama ololihii loo yaqaanay Qusni Saytuun oo hadda ka hor ay qaadeen siday ugu guuleysteen oo kale oo meesha nabadda ay uga dhigeen oo dadka ay ugu soo noqdeen inay tanna ku soo celiyaan ayay uga golahayeen Turkigu haddana ololahan military ay ugu magac dareen Nabacu Salaam hadafkeedu waa intaas ujeeddo kale ay kala yihiin oo inay Suuriya dhulka qabsadaan ma aha qatarta nimankaas oo meeshii ay qabsadeen ilaa manaadiqdan hadda maaragtay Aynul Abyad la yiraahdo iyo Xasaka oo gobolka weyn oo ay hoos tagaan tuulooyinkaas oo dhan ay nimankaan isku baahiyeen dadkii carabta ahaa ay tahjiiriyeen sidoo kale nimankii la oran jiray maaragtay kurdigii turkumaanka iyo kale sidoo kale niman ashuuriyiin la yiraahdo ayaguna deganaa waxa soo dhan waa meesha way ka qaxeen ayaguna waxay isku diyaarinayeen inay meesha ka sameeyaan maaragtay goonogood
waxa Sayid Cumar waad mahadsantahay waxaan siinayaa garyaqaan Cabdi Sataar waxa uu leeyahay arrimaha ay ciidamada gudaha ay u galeen Suuriya waa mid ay ku doonayaan inay sameeyaan deegaan ama dhul aamin ah marka adiga maadaama aad tahay nin sharciyaqaan ah ma tahay marka duulankaasi mid waafaqsan qaanuunka caalamiga ah dalka Turkiga weerarka cirka ee dhulka ku qaaday waqooyiga dalka Suuriya
duulankan aanu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dawliga iyo shuruucda u yaal dawladda Turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dawliga ah waxa jira heshiis ka dhaxeeya dawladda dalka Suuriya iyo Turkiga oo siinaya dawladda Turkigu haday wax qalalaysa ama kordhinta sameeyaan ama wax dhibaato ah in loo ogol yahay 5 kilometar ee gudaha Turkiga soo galaan Turkigu hadda sii sheegay waxay sheegayeen inay gali doonaan 35 ilaa 40 kilometar ee dalka Suuriya qawaaniinta caalamka oo weydiiyay ma ogola in dawlad iskaga duusho ama iska gasho qaramada midoobayna arintaas way cambaareysay dawladaha caalamka si u badan yihiin reer Yurubadeen noqon lahayd iyo awoodaha caalamka ugu waaweyn sida Ruushka iyo Mareykanka kullu way cambaareeyeen haddii rabto dawladda Turkigu inay gasho qaab bini aadanimo waxay ahayd iyadoo adeegsanaysa qaramada midoobay ama dawladaha waaweyn idana ay ka qaadan lahayd dawladda dalka Suuriya dawladda dalka Suuriya gabi ahaanba way ka soo horjeedaa salaasada socotaan sidoo kale jaamacadda carabta iyo dawladaha carabta dhan waxay u arkaan duulimaadka dalka Turkiga gumeysi lagu weesanayo dalka Turkigu gumeysanayo dalka Suuriya maadaama ay ku soo galeen amar la'aan laakiin Turkigu waxa uu andacoonayaa inay ka bixi doonaan oo meel aamin ah ay qaxootiga u sameyn doonaan dalka Suuriya ay dejin doonaan taasna de lama cadeyn karo ilaa ay taarintaasi lama cadeyn karo waayo dagaal ay meesha ku soo galeen dagaal qof meesha ku soo galeen waxa ka horimaan askaabin sidii ku andacoonayaan waxay rabaan أود كردسكا أود كردسكا إن كفوجيا الحدود ولا ما دام أود كردسكا أود في عن يشان قعثار للعيه حزبك كبيبي أو حزبي دولة تركيا أتقان حزبي أرجع حساء وكسر جدا مصالح دولة تركيا لكن سياسيين كعالم كيدتك خبراء أو لون دولة وحي كشيء كنا إن أجنديال كلا تركوا كلهم إن أرنتها سيكم متاعي إن يخحشال كنا كدبنا عشر كذا هذا نقالها ككهران يحزب حتى حزب حاكم كذلك حتى كثير ذلك تركه إنه رواه سدح كرسي أسي جوا محكم كأسي جوا إن وأرنت عن كرديين تماشى كسره سدح احتياب تكرت كردي جنعب وكسر جدا وعد وجهله
وهذا نحل السويدين يا محيط هاي إبك كريمة دولة تركيا وقوية سوريا كدي مركي أي إذا ماذا مريكان كأي سبب حي قيبو كمد رولك سوريا وحسين يا أحمد حرسي مالي
حسين وماشا سوريا وحنا أكسونا هاي إن مدو آد أولار إدباتة بادن كسعوتي دقالو إزدو الجوغة أو درافيو جنبيا أو ديبادة كييميد يكو قدها إنتو باي إدباتة بادن كوهدين ودقالة بادن كردعان ومد بادن كوبا بادا يكونا قحدي وحال ليه كراد عدوين كهادا كسعود وقويغا سوريا يوقوي باجي سوريا هادا كسعود إينا يهين يقايبه on dagaalkii socday ee Suuriya ka socday ajnabi ku lug lahaa Suuriyaanka qaybo badan oo kamidana ay iyaguna qayb ka ahaayeen oo daraf kamida inuu yahay waxa hadda socda een dibaatada amaseen cabsida ay dareemayaan Turkiyadu muddo dheer ayay ka hadlayeen waxaan ogsoonahay xuduuda dhowrka wadan ee mantiqada degan ee sida Suuriya, Iraq, Iran iyo Turkiga waxa degan dad loo yaqaan Kurdish dadkaas kurdida loo yaqaan dhamaantood waxay u qaybsan yihiin afarta wadan kulligoodna waxa ku jira hami ama maxal yiraahdo rabitaan ah inay wadan yeeshaan taasina ma suurageli karto inay wadan walba oo ay qayb ayuu ka mid ka tirsan tahay inay xukumi daati ama wax loo yaqaan maamul hoosaad helaan kadibna ay ku guuleystaan inay isu keenaan dadkaas isku qoomiyada ah ama isku ethniga inay isu keenaan dowladaha marka mantiqada degani waxay dagaal weyn ugu jiraan inayna dhicin kurdidu inay awood u helaan inay macna maxaa la yiraahdo dareen macnaha riyan nuucaasa inay rumeyaan wadan diyaar u ah inuu aqbalo ma jirto waxaan ogsoonahay muddo aanan hadda garanayn sanad ka hor inay aanu maleynayo wixii ka dhacay Kurdistan iyo Iraq ama Kurdishka Iraq oo isku dayay inay ku dhawaaqaan gooni goosad oo dhamaan wadamada mantiqada ay ku kaceen oo awood loo sheegtay kadibna xukunkii xukunkii oo daatiga ahay ama maxalli ismaamulkii xataa la hoos geeyay dowladda Iraq qaybtani marka waxay tahay Suuriya markii dagaalku ka dhacay oo kacdoonkii ka dhacay dagaaladu ka bilaawdeen waxa abuurmay mantiqad aad u ballaaran oo qoyiga iyo qoyi bari Suuriya ah oo gacanta ku hayeen Mareykanka si guud lagana kiciyay oo laga qabsaday ururkii Daacish laga qabsaday mantiqadaas waxa ciidamada ugu badan oo dagaalka dhulka galay kamid ahaa ay ahaayeen ciidamada kurdiga dhulka marka waxa laga sameeyay ma ismaamul hoosaad loogu tala galay in mantiqada amnigeeda weyla ay ilaaliyaan Mareykanka oo karka waardiyeeyo dabcan Mareykanka ku xumeeshay u joogay xisaabaadka ama maxa la yiraahdo arrimaha siyaasadeed ee ka socda Suuriya inuu halka ka waardiyeeyo kurdishka oo nimanka kurdida oo dagaalama oo aad iyo aad ay xulafo u ahaayeen ay way tababareen oo hubka siiyeen inay ku maamulaan meesha arinta waxa si weyn uga soo horjeeday Suuriya oo nidaamka Suuriya oo dib u soo xoogeystay Turkiga oo cabsi aad u weyn ka qaba inuu meeshaas laga sameeyo ismaamul hoosaad Suuriyaan ku leeyihiin oo hadana u noqdo mar labaad taageero u noqdo kurdishka dalka Turkiga gudihiisa ah iyo maxaa la yiraahdo wadamada kale oo Iran iyo ay ka mid yihiin Iraq dhamaan culayska ugu weyn oo ka yimid wuxuu yahay Turkiga waxaan ogsoonahay waxay urur argagixiso ku dareen oo wadamada waxa taray galbeeduna ay ku raaceen ururka PKK loo yaqaano oo muddo dheer u dagaalamayay inay ka go'aan Turkiga oo dhul badan oo Turkiga qayb ka mid ah dagaalada badan ku galay qaraxyo aad u tababar badan ayuu sameeyeen gudaha Turkiga ka sameeyeen ajirta inta dagaalada hadda Suuriya socdeen ururka PKK iyo waxa jiro urur kale oo Suuriyaan ah laakiin Kurdi ah oo Turkidu ay leeyihiin waa unaayagu isku milmay oo magac cusub sameystay ma ahan aysan urur cusub meesha jooga marka Turkidu waxay aaminsan yihiin ururka gooni goosadka PKK inuu maamul cusub oo Kurdidu leeyihiin gudaha Suuriya ka dhisay hadafkuna uu yahay waqti kadib inay dib ugu soo faafaan dalka Suuriya dalka Turkiga gudihiisa Turkiguna waa arin oo aad iyo aad uga soo horjeedo oo marnaba aqbali karin maamul hoosaad Kurdi leeyihiin laga sameeyo waqooyiga Suuriya
sidaad ogtihiin falcelis weyn ayaa arintaas waxa ka sameeyay dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka sida Mareykanka, Yurub iyo Ruushka iyo xitaa China ayaa ka hadlay xisadan ka alawsan waqooyiga Suuriya ee u dhaxeysa Kurdiska iyo dawladda Turkiga. Marka falceliskaasi Sayid Cumar sida ayaad u aragtaa?
Waa su'aal fiican saxaradu ma santahay. Falceliskaas wax saameeyna oo ku leeyahay walaalahan military ee Turkigu uu ku qaaday nimankan fallaagada ah ma jiraan dawlad ma jirto way wadare yihiin hal joojiyo dagaalka laakiin wax ka badan oo intaas dheeraad ah ma jiraan Mareykanka kaliya ayaa wuxuu sameeyay inuu cunqabateen xagga ama inay Mareykanka soo galaan oo kale wasiirka maaragtay tabarta wasiirka difaaca iyo ashkhaas kamid ah yaacna golaha wasiirada ee Turkiga inuu u diido inay wadanka soo galaan cunqabateen inta ka badan ilaa hadda ma jirto uu leeyahay waa qosii xoojin doona laakiin dawladaha kale Faransiiska kale ayaa ugu maaragtay aad hawsha ugu maaragtay aad u galaangalkiisu u badan yahay asaguna waxa la sheegaya inuu maslaxad qaas ah uu kale yahay laftirkiisu Turkiga dawladaha kale qaramada midoobay oo kale ma jirto shir ama laga qabtay oo inta la isugu yimid arrinkan socda lagu dhaleeceeyay ama lagu cambaareeyay si ka dawlad ka dawlad ahaan ah la joojiyo waa la yiri laakiin wax intaas dheeraad ah ma jiraan Turkiguna inuu sa arrinka waxba u joojinayo maanta waxa jirtay oo Erdogan uu ka hadlay oo uu yiri annaga oo waliba ku shaashaysay Mareykanka uu yiri war annaga inaan wadankiina aan nibaano maxay noo faa'iideynaysa in ashkhaas inta ay biyaarad raacaan wadankiina ay galaan wax macna ah oo ay leedahay male waxaan anagu aan dan kale nahay maaha marka wax saameeyo kuma leh aslanba
waa tahay Cabdisataar Sayid Cumar waxa uu leeyahay wax weyn oo ay ka sameeyneyso duulanka Turkiga ma jirto falceliska iyo hadalada ka soo yeeray dawladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo xitaa China iyo dawladaha kale duulankaana hadafkiisu waa uu hirgelaya marka adiga maxay arrintaasi ay kula muuqataa talaabada dawladda Mareykanka iyo dawladaha ay ku jira NATO oo Turkiga qayb ka ah talaabo noocee ayay qaadi karaan oo ay ku cadaadin karaan xukuumadda Ankara
cunqabateynta Mareykanka uu sheegay uu iska kooban tahay laakiin dawladda Mareykanka maamulku waxay cadaadis badan kala kulmaysaa Congresska iyo xisaabta Mareykanka Trump wuxuu ku qasban yahay in dawladda Turkiga cala aqal uu ku qanciyo in iskaga baxdo haddii arrintaas hadda ay diiday sida muuqata oo Erdogan uu yiri sheegay inaysan marna ka noqon doonin dawladda Mareykanka waxay sheegtay inay cunqabateyn kale oo dhaqaale ay saari doonto dawladda Turkiga dawladaha midowga Yurubna yaani dawlad ayay waxa u sheegan inay xiriirko ay la leeyihiin Turkiga ay saameyn doonto arrintaasi hadda dawladda Talyaaniga ugu dambeysay oo maanta ka hadashay arrintaas oo cadaadis badan saartay dawladda Turkiga waxayna rabaan in dawladda Turkigu arrintaas ay marna ka joogsanto maadaama ay keeni karto dhibaatooyin iyo qallaalase ku yimaada dawladaha dalka Yurub ay ugu mid ka tahay qaxootiga iyo xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka dhalan karta dawladda Turkiga waxa ognaan Mareykanka hadda koray cunqabateyn saaray cunqabateyntaas saameyn ay ku yeelatay dhalinyarada ama lacagta dhaqaalaha Turkiga taasoo saameyn ku yeelatay xisbiga hadda haatan xukuma dalka Turkiga dalka Turkigana ay saameyn karto arrintan siyaasadda arrimaha dibadda uu leeyahay caalamka kaleeto maadaama dawladda Turkigu ay ahayd dawlad xiriir wanaagsan lahayd dawladaha caalamka khaasatan dawladaha Carabta laakiin kadib kacdoonadii ka dhacay dawladaha Carabta ayaa waxay sababeen in dalka Turkiga xiriirku ula lahaa dawladaha iyo maamulada Carabta ay xumaadaan maadaama uu taageeray kacdoonadii halkaasi ka dhacay arrintaas saameyn weyn ayay waxa ku yeelatay xiriirka dhaqaale iyo dalxiis iyo siyaasadeed bulshada dawladaha Carabta dawladaha Carabta ayaa waxay dhimeen dhaqaalaha ay ka wadaagsan jireen dawladda dalka Turkiga sidoo kale dawladda Turkiga ayaa hadda saameyn weyn ku lahayn bariga dhexe haatan waxyaalaha ay u sameeyeen arrimahaasi waxa leeyahay waxyaalo ugu muhiimsan waxa weeye in ay saameyn ku yeelato arrimaha bariga dhexe marka laga hadlayo xal u doonida arrinta dalka Suuriya maadaama dawladaha Iran iyo Ruushku ay yihiin awoodaha ugu waaweyn ee haatan saameyn ku leh dalka Suuriya iyo bariga dhexe sadaraad Turkigu wuxuu rabaa in siyaasadiisii hore maadaama ay socon weyday ku dhisnayd nabadgelyada adeegsaday xuduud military kadibna wada hadal uu ka galo sidii uu uga bixi lahaa goobahaasi si uu u heli lahaa maqaamkii iyo siyaasadii arrimaha dibadda ee Turkiga ay meesha ka baxday
waa tahay Cabdisataar waxa uu ku adkaysanayaa dawladda Turkiga siyaasadii deganeyd xasiloonida ahayd in haatan ay ku bedelayso weerar iyo duulaan si ay saameyn ay ugu yeelato mantiqada bariga dhexe marka Axmed Xirsi maalin waxaan ku weydiin lahaa maxaa dawladda Turkiga kaga imaan kara culaysyada xukuumadda Washington ay saareyso suuragal ma tahay in dawladda Turkiga ay wajahdo qalalaaso dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha
horta Turkiga
qadiyada Suuriya markii la yiraahdo waa un daraf kamida adrafta ama garbaha isku haya ee ka baxsan ajnabiga ah ee Suuriyaanka ka baxsan san isleeyahayna faragelinta Suuriya marna qaanun looma marin cid qaanun u martay ma jirto Mareykanka farageliyay Ruushka galay wadamo aad u tiro badan ayaa ku lug yeeshay kambeynkii lagu qaaday Daacish lagu qaaday inta wadamada ka qayb qaata waan ognahay Suuriya waa meel la isku haysto oo cidba cid ay ka baawar badan tahay ay doonayso in siyaasadda iyo masiirka ama maxa la yiraahdo mustaqbalka Suuriya uga awood badato waxaan moodaa hadda Turkigu inay kaliyo daraf noqdeen markii la yiraahdo atrafta awooda hadda ku leh qaybaha hadda ugu awooda badan Suuriya gudaha jooga wadamada awooda badan Suuriya ku leh waa Iran iyo Ruushka iyo nidaamkii Suuriya soo awoodaystay iyo Turki Turkigu markuu waxay noqdeen inta daraf oo kale ma sheegnay marka dib loo eego daraf kaliyi socda oo asagu doonayo inuu qaybahaas kale ama isbahaysigaas kale uu miisaanka Suuriya mustaqbalkeeda uu asagu la jaangooyo wada hadalla ayaa maxaa la yiraahdaa ay ku wada jiraan Turkidu marka isbeddelkan waxa keenay mantiqadan Mareykanka gacanta ku hayay oo xulafa la ah Mareykanka Mareykanka markuu meesha ka guuro waxa imaanaysa in Kurdidu ay sida hadaba dhacday xiriir toos la yeeshaan maamulka Suuriya nidaamka Suuriya iyo Ruushka labadaba iskuna dayaan maadaama ay yihiin awood askari oo mantiqadii ku taala inay maamul ayagu ay leeyihiin oo la aqoonsado Ruushka iyo Suuriya ay aqoonsadaan meesha ka dhisan taasina waa miday u arkaysa halista weyn Turkidu arinta ku saabsan cunqabateynta Mareykanka iyo dhaleeceynta wadamada qaar ka timid aniga waxaan is leeyahay Mareykanku waliba maamulka Trump ma doonayo Turkiga inuu ku cadaadiyo cunaqabateyn dhaqaale arimo badan dartood. Waa mida ugu horreysa Turkiga waxay ka ilaalinayaan Mareykanku ay marnaba ka wareegsanayaan inay cunaqabateyn saaraan kadibna ay keento taasi inay Ruushka u dhaweyso nimanka la yiraahdo Turkiga. Turkidu waxay muhiim aad u yihiin isbahaysiga NATO. Oo Mareykanku uu in badan isku dayayo inuu ilaaliyo sii jiritaankiisa Turkiduna waa cunsur aan laga maarmin ama maxa la yiraahdo awood aan laga maarmin oo ka tirsan isbahaysigaasi hadii Mareykanku markuu isku dayo inuu cunqabateyn dhaba ee saameysa Turkiya uu soo saaro waxaan boqolkiiba boqol la qiyaasayaa inay Ruushka aad ugu dhawaan doonaan taasina ay khasaare Mareykanka u soo hoyatay oo macnaha garab weyn oo saaxiib ay ku weyn doonaan waxaan rabaa inaan arin yar ku daro oo ah nimanka la yiraahdo Yurubiyaanka arinta ay ka dhawaajinayeen oo ay ka qaylinayaan ani waxaan is leeyahay Yurubiyaanka naftirkoodu waxay aad iyo aad uga cabsi qabaan in arintan qaxootiga iyo amniga guud saameynta ay ku yeelan karto qalalaasaha ka imaanaya Suuriya mar labaad Turkidu inay u yihiin udub dhaxaad inay ka hortagi karaan dhibaato cusub oo ama qaxooti ama qolo cusub oo Daacish hadda la leeyahay xabsi qaar laga sii daayay marka uma maleynayo xaaladda hadda jirta Turkiga cunaqabateyn iyo go'aan dunyadu isku raacdo ama laga qaato Turkiga ka dhana inayna jiri doonin laakiin haddana sida ii muuqata qorshihii Turkiga sidii la rabay inuu fuli doono ma umaleynayo ayada la fiirinayo Ruushka iyo Suuriyaanka nidaamka Suuriya naftirkooda isku dayay inay ka hortagaan laakiin cunaqabateyn hadda saameyn ku yeelata Mareykanku kuma soo saarin mana muuqato inuu hadda soo saari doono sidii ay isla tah
waa tahay waxaan weli barteen ku ogaan jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta aynu ku faaqinayno xisada ka dhalatay duulaanka dawladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya hadaba markaan dhinac kale ka eegno dalka Saudi Arabia waxa dhawaan booqday madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin kaasoo si weyn oo maamuus leh loogu soo dhaweeyay dalkaasi xilli dawladda Mareykanka ciidamo cusub ay u direyso Saudi Arabia hadaba sida ayaad u aragtaan arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Sayid Umar Sheikh Maxamuud
waa su'aal fiican horta mandiqadan bariga dhexe arrimaheedu waa arrimo aad isku bedbedel badan oo aad u hawl badan wax la socotaan Saudiga iyo Mareykanku laba dowlad aad isugu dhawaayay ahaayeen muddo dheer Mareykanku Saudigu xariir adag oo waliba xagga hubka wuxuu ka iibsan jiray Ruushka markii hadda ugu dambeysay dhacdadii shirkadii Aramco ee Saudiga ee la duqeyay oo marna lagu tuhmay Iran marna nimanka Xuusiyiinta ah waxa la isweydiiyay hubkii Mareykanka oo intaas malaayiinta iyo milyaaradka dollaraadka laga bixiyay lagu gaday wuxuu difaaci waayay diyaarad yar oo ama drone ah ama gantaar yar taas marka way Saudiiga baraarujin ayay ku sameystay in ay markaas ay jiha kale ay baaraan oo Ruushku la dhow jeer uu ka hadlay arrinkaas uu yiri anaga haddii uu kanaga gadan lahaydeen oo sida maaragtay S 300 ama S 400 sida Turkiga oo kale haddii uu kaas laga gadan lahaydeen waxaan kuma dhaceen dhow jeer halkaas uu yiri Vladimir Putin laftirkiisu waxyaalaha soo dhaafayeen ah waxay keenayeen in Saudiiga siyaasadiisa wax ka bedelo maaragtay uu dib u fiiriyo maaragtay sharaakadiisa iyo in isbeddelkii bariga dhexe oo Iran Saudiiga hadda uu raadinayo inuu la heshiiyo waxa la socotaan ninkan la yiraahdo Imran Khan oo ra'iisul wasaaraha Pakistan inuu u diray dahraan Saudiiga uu yiri la dhexdhexaadi anaga iyo maaragtay Iran taas Mareykanka oo ku anduco jiray ama wax badan oo qaadan jiray Saudiiga inuu ka difaacayo Iran taalif tirkeedu wajahad kale yeelatay waxyaalaha soo dhan iyo isbeddelkaas oo dhan wuxuu keenay in Saudiigu uu calaaqaad la yeesho maaragtay Ruushka oo siyaasadiisii Mareykanka kaliya inay noqoto cid kaliya oo qiblada u ah ama uu maaragtay siyaasad ahaan iyo maaragtay military ahaanba oo la wadaago inaysan noqon Saudiiga kaliya si aad dadkeena u dhawaado calaaqadna uu la sameysto Mareykanka ay muuqato inuu ka sii durkayo Saudiigu mandiqada iyo dacwooyinka waxa ka dhacayna ay sababayaan
Cabsataar sida aad ogtahay xiriirka dawladaha Ruushka iyo Boqortooyada Saudiiga Arabiya oo ku yaala labada xaram waxa uu go'ay sanadii 1980-kii balse xiriirka labada dawladood ayaa soo hagaagay kadib markii Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka uu booqday dalka Saudiiga Arabiya sanadii 2007-dii hadaba xiriirkan labada dal saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaha ka alowsan mantiqada oo ay ku lug leeyihiin Ruushka iyo Mareykanka
xiriirka ka dhexeeya dalka Ruushka iyo Saudiigu waa xiriir aad u xoogan ayuu ahaa laakiin xilliyadii dambe wuxuu xoogsanayay maadaama ay dawladda Saudiigu darantay in dawladda dalka Mareykanka uu yahay dawlad aan la isku halayn karin oo hadba dhinac u jajirta Saudiiga ayaa wuxuu aaminsan yahay in siyaasadda bariga dhexe haatan ay ka sii darayso dagaalkii Yemen ayuu kala kulmay Saudiigu dhibaato weyn taasoo dhaqaalihiisii iyo amaankiisiiba khalkhal gelisay Saudiigu markuu wuxuu arkay hubka uu ka gadanayo Mareykanka kaliya inuusan waxtarayn markuu wuxuu rabaa inuu hubka ka gato Ruushka sidoo kale waxa meesha ku jirta in isku soo dhaweeyo dawladda Iran oo xusiinta dabada ka riixaysa iyo dalka Saudiiga si xal looga gaaro arrinta dalka Yemen oo ah meel dawladda dalka Saudiiga dhibaato weyn ku haysa ay rabto inay si wanaagsan iskaga soo afjarto oo isku soo dhaweeyo aragtida Iran iyo Saudiiga laguna xalliyo diblomaasiyad arrimaha ka taagan labada dal arrintaas ayaa ugu muhiimsan sidoo kale Saudiiga ayaa wuxuu rabaa in uu yeesho asxaab kala duwan haddii Mareykanka ku xumaado wuxuu rabaa inuu Ruushka la xirto arrintaasna meesha ayay ku jirtaa Saudiiga oo raba siyaasadiisa inuu asaguna wax ka bedelo hore oo ahaa inuu Mareykanka kaliya uu saaxiib la noqdo oo raba hadda inuu yeesho asxaab kala duwan iyo yaani si kala duwan markay dhibaatooyin kale ku yimaadaan
waad maasantahay xisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiyiinta waxay abuurtay isku soo dhawaansho cusub oo dhexmara Kurdiyiinta iyo xukuumadda Dimashq hadaba maxay ka dhigan tahay in Kurdiyiintu Bashar al-Assad ay weydiistaan inay xulufo ay noqdaan waxaan siinayaa Axmed Maali
Kurdiyiintu waxaan u maleynayaa waxay door bideen markay xilliga ay la kulmeen weerarka Turkiga Mareykankiina oo ahaa saaxiibkii ugu weynaa ee taageerayay oo ciidamadiisa ka saaray dalka Suuriya iyo waliba isbahaysigii ka dhanka ahaa Daacish xitaa oo Faransiiska iyo wadamada kale ka mid yihiin ay ku dhawaaqeen inay ka saarayaan ciidamada ka jooga meesha oo saas u sii badnayn Kurdidu waxay door bideen inay nidaamka Suuriya cid uga roon ay hoos galaan inaynan jirin arrintan waxa ka shaqeeyay Turki Suuriya waxaan u jeedaa Ruushka oo asagu ah yaani ninka filimbiga u haya ciyaarta ka socota Suuriya oo awooda ugu badan ku leh nidaamka Suuriyana asagu saameynta ugu badan ku leh marka asalka Ruushka ka shaqeeyay in si uu isafgarad u dhexmaro Kurdiga nimanka Kurdida ah iyo nidaamka Suuriya sidaan filayo nidaamka Suuriya marna raali kama ahan Kurdidu inay awood ku yeeshaan goobaha ay joogaan inay sidooda u hayaan ayuu sidooda u maamulaan nidaamka Suuriya raali kama ahan haddeena dhinaca Ruushka ka imaanin cadaadis ku qasbaya in Kurdida loo daayo mantiqada ay maamulaan ayagoo hoos jooga dawladda Suuriya een sidaan filayo een isku dhisoo dhawaanshaha degdeg ah waxa ugu weyn oo keenay waxa weeyaan waa weerarka Turkiga oo hadda inta badan yaani macna kurdiga ay culayska ugu badan ay dareemayaan ah een sida muuqata een Turkidu laba ummid bay noqon doonta inay ku guuleystaan inay fuliyaan ujeedada ay u soo galeen een gudaha Suuriya oo aha inay kurdiga ka taqalusaan ugu yaraan goobaha xuduuda la leh ama dhulka xuduuda la leh ay ugu dhow een isla markaana ay ka dhisan maamul ayaga ka dhana oo kurdida dagaal la galaya oo ka dhana waliba lagu soo celiyo dad aad u tiro badan oo suuriyaano oo arab u badan yihiin waliba oo gudaha Turkiga ku qaxay in lagu soo celiyo manaadiqdaas si Turkidu uga hortagaan mustaqbalka dheer in kurdigu ku fakaraan in maamul ayaga u gooniyo meesha ay ka dhisan oo yaani macna demographic change ay ku sameeyaan noocan ma taasi marka caqabad badan ka hortimid halka ugu dambeeya waxaan u maleynayaa inuu noqon doono dawladda Suuriya inay si toos ah gacanta ugu dhigto meesha oo mandiqadaas lagu wareejiyo kurdiduna ay ma ciidanka Suuriya ku milmaan ama ay hub ka dhigaan oo laga taqaluso si Turkidana macatri arshidooda loo dajiyo een nidaamka Suuriya oo Ruushku ay doonayaan inay dhamaan wadanka dib u qabsadaan ay mandiqadaas ugu guuleystaan inay dib gacanta ugu dhigaan marka sida ii muuqato kurdidu cid ma awood u leh inay ku sii hayso meesha ama maslaxad ugu jirto inay meesha sii hayaan ma jirto sida ii muuqato
isbahaysiga kurdiinta iyo Bashar al-Assad hadii uu horigalo xilayaash waxay is weydiinayaan maxay dawladda Turkiga ay uga dhigan tahay sida ayuuna noqonaya go'aanka dawladda Mareykanka oo markii hore taageeri jiray kurdiska ka dagaalama waqooyiga Suuriya Sayid Cumar
waa su'aal wanaagsan saxnooni horta nidaamka Bashar al-Assad iyo kurdiyiintu labadaba go'aanka malahan nimankan nidaam al-Assad ama nidaamkan Suuriya ka dhisan waxa gacanta ku haya Ruushka iyo Iran ayaga ka go'da ayaga maaragtay amra haddana meesha ay hadda la leeyahay way yimaadeen waa meeshan Manbij la yiraahdo xuduudkan Iraq xiga sidoo kale ciidamada Ruushka jooga Ruushkuna wuxuu aad isugu dayayaa in aysan Turkidu iyo aysan isku dhicin qoladan Bashar al-Assad ciidankiisu waayo Ruushku maslaxadii Turkiga inuu ilaaliyo rabaa midii kala dhaxaysay nidaamka Bashar al-Assadna inuu ilaaliyo rabaa xulufaysiga marka Kurdiga iyo maaragtay nidaamka Bashar al-Assad wax badan oo macnaa oo uu leeyahay ma jiraan waayo ayagu markii hore waxay aaminsanaayeen nimankan niman goona goosada inay ahaayeen dhowr jeer ay sheegeen haddana waxay is leeyihiin bal gorgortan ka galo wajoodkiina muujiya meesha ay joogtaan waxa dabada ka raaxayna waa Ruushka Ruushku kaliisa meesha iska ma joogi karo waa inuu nimankan iyo sharciyadooda iyo uu yiraahdo sharciyada Suuriya meesha joogta waa in laga amar qaataa marka wax xoogaysigooda wuxuu la sheegay Erdogan in uu gaari doono eelolahan military ilaa Manbij ilaa xuduudda Iraq inuu gaari doono oo la sifay doono taasna kulli Ruushku waa arrin uu og yahay kuma la dhaleeceyn hal joojiyo mar uu yiri waddanka Syria yaan lama qabsan karo dawlad sharci ah ka jirta asagu intaas uu ku qanbadaa wax macnaa marka ay keenin karto isbahaysigooda ama ay joojin karto haba yaraatee ma jiraan
waxa gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa waxaan jeclaan lahaa ugu dambeyn marka loo yimaado mowqifka dawladda carabta si midaysan ayay u diideen duulaanka Turkiga ay ku gashay waqooyiga Suuriya marka laga reebo dawladaha Qatar iyo Soomaaliya oo sheegay in Turkiga xaq ay u leedahay inay iska difaacdo Kurdiska iyo argagixisada hadaba go'aanka inta badan ay ku diideen dawladaha carabta weerarka Turkiga ee Syria muxuu ka bedeli karaa xiisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiska dalkaasi Suuriya marka hore waxaan siinayaa Cabdisattar
waxaan aaminsanahay go'aanka ay qaateen dawladaha carabtu inuu ahaa go'aan muhiim ah oo qayb ka qaadan kara in dawladda Turkigu ay xisaabteeda dib ugu noqoto ay ka fogaato dagaalka iyo dhibaatada ka dhalan karta maadaama xaaladda Suuriya ay soo gabagabowsay laakiin dagaalkan oo hadda dhibaato weyn keeni karo dagaalkan hadda wuxuu waxa ka dhalanaya sida muuqata yani qaxooti cusub dagaalka dib u soo cusboonaado ciidamadii laga adkaaday Daacish inay dib u soo noolaadaan arrimahaas oo dhan cabsida caalamka iyo bulshada caalamka ayay sababi karaan dhibaato weyn oo keeni karaan mowqifka dawladda Soomaaliya iyo Qatar ay ku taageereen dawladda waxay muujinaysaa maadaama ay saaxiib la yihiin yani ay kuma dhisin danahooda laakiin waxay fiirinayaan saaxiibtinimada ay la leeyihiin Turkiga ayuu qadarinayaa ayay qaateen dawladdeena Soomaaliyana markay mowqifka qaadanaysay dib وما فيرسن ما دام أتي دولت كمدة دولتها عرفته واحد فينيد إن الموقف كذا سيف عن أدراسيسه أي كفيسته يدو إلى أن يسمى مصالح ذا هي مصالح ذا ومدبا وحن أركاء سياسة أرمها دي بدو صومالي هاتن إن هي سياسة بناء وجنجرته أنا وحن جعلانها سياسة صومالي إن هي فيرس بك كواد دانت صومالي محايته هاي محادا إنوء إنتان دانت شيء عن فيرين حريرك على أن دولتها عرفته مكة ميزان صار يدولت تركيا كيبا وين سؤالها سؤالين دولت سياسة صومالي وحمد عنيسن أي كجوابين أي كفيرسن أي فيرسي كلية حريرك لو إلا لها دولتها تركيا أنا أقول كشخصي أهان يدد بان السياسيين صوماليين أرين تاوحوار كان أرين خلدان سياسة صوماليين مجال هوابين كرتا ما دام أن هاي دولت حاتا كسوه كبانيسا بقال يقلاسي ما ينوفي عنا إنا سياسة عالم إحدبالنا وحينوفي عن سياسة دانه إنا صوماليين إنا إلالنا إيو إدي وحين تاري كرتلس
وهذا عبد الستار وحاو دفاعي قوان كأكم إذا سنعيان dowladaha carabta isla markaasina waxa uu dhaleeceeyay go'aanka ay ku taageereen dowladaha Qatar iyo Soomaaliya duulanka Turkiga ay ku qaadeen Suuriya Ahmed Abi arintaas ma ku muuqataa
aniga arintaas ii ma muuqato waan uga aragtay duwanahay saaxiibkay Cabdi Sattar horta jaamacadda carabta markaan fiirno ururka jaamacadda carabta duurka uu ku leeyahay ama maxaa la yiraahdo awood uu leeyahay inuu in badan wax ka bedelo dhibaatooyinka bariga dhexe oo ah mandiqada uu ururkaasi matalo waa mid aad iyo aad iyo aad u liidata waxaan ogsoonahay Yemen oo ah hadda meesha adduunka dhibaatooyinka ugu weyn ee bini'aadnimo ay ka jirto oo u dhaliyay dagaal wadamo carabeed ay ku lug leeyihiin oo dhaqaale haysta oo hub haysta yaani dagaalka wada muddo dheer wax haba yaraatay laga soo saaray oo arintaas in wax laga qabto oo ay ku dhawaaqayna ma jirto Liibiya dhibaato ka socotaan ogsoonahay Soomaaliya intay soo marto xubinka ah jaamacadda carabta waan ognahay wax door muuqda kuma lahayn marka ana waxaan u maleynayaa ururka jaamacadda carabta hadda sidaan markaan u fiiriyo mowqifkan hadda taagan hadalkan waxa keenay inta badan dawladuhu ku mideysan yihiin labada wadan ee ugu awooda badan jaamacadda carabta oo ah Saudi Arabia iyo Masar oo hadda ay xurguf siyaasadeed kala dhaxeeyso wadanka Turkiga ma ahan arin lagu difaacayo xuduud Suuriya iyo midnimadeed iyo midna ma ahan waa arin iska cad aan wadamada karoona waa wadamo intooda badan ilaalinaya xiriirka ay la leeyihiin Masar iyo Saudiiga wan inta ku raacday waxaan u soo laabanayaa mowqifka suu Qatar iyo Soomaaliya dabcan sida rag qaar sheegeen waxay tusinaysaa in labada wadan xiriirka dhow ee Turkiga la leeyihiin ay qayb weyn ka tahay go'aanka ay qaateen laakiin marka fiiriyo mowqifka Soomaaliya ee ku aadan go'aanka dadan carabtu soo saareen waxay ila tahay Soomaaliya kaliya waxay awooda oo waxay tahay oo uga jawaabi kartaa wanaagiisa Turkidu u galeen dalka Soomaaliya in mowqifta siyaasadeed wixii aan dhibaato weyn uga imaaneynin aynana ka baaqsan karin wadanka meeshaan oo kale mowqifka qoo in mowqif la qaato lagama baaqsan karo inta badan waa in la qol walba muujiso aragtida ay ka taaganta dhibaatooyinka taagan marka Soomaaliya cidna lama dagaalin cidna xiriir uma jarin Suuriyana waxay ku dhawaaqeen inay taageerayaan dib in nabadgelyo uu soo laabato nabadgelyo wax lagu xaliyo laakiin kaliya waxay diideen dalka Turkiga oo dareemaya cabsi amni oo ka haysta waqooyiga Suuriya in dhaleeceyn maxaa la yiraahdaa wadamada carabeed ay kala hortagaan taasna Soomaaliya marna inay garab istaagto munaasab ma ahayn marka ana waxaan isleeyahay dalka Soomaaliya wuxuu si fiican u fiiriyay mowqifkan markii la fiiriyo heerka iyo meesha Turkidu u istaageen Soomaaliya iyo mowqifka ugu haboon ee xaaladda taagan maanta ay ka qaadan karaan marka waxaan u arkaa aniga inuu yahay go'aan toosan oo aan waxba ka qaldanayn
Sayid Umar ugu dambeyn maxaa kaaga muuqda arintaas
wallahi horta marka koowaad saxnuuni waxaan u hambalyeynayaa dawladda Soomaaliya iyo qasatan wasaaradda arrimaha dibadda go'aankaas Soomaalidu dhanay aad ugu farxeen oo ay qaateen sidoo kale waxa xusid mudan maantay Erdogan inuu aad Soomaaliya u soo hadal qaaday oo uga mahadceliyay mowqifka walaaltinimada leh oo ay ku garab istaageen dhanka kale hadaan eegno horta shacabada carabtu awalba xubinnimadii Suuriya meesha way ka saareen maanta markii Turkiga uu yiri war xuduudayda nimankan dhibaatada igu haya ayaan kala dagaalayaa oo iska riixaya inay inta isku soo ordaan ay yiraahdaan maaragtay waa idaaneynayna waa la qabsaday wadankii Suuriya wadan carabeed la qabsaday horta wax macnaa ma keenayso Falastiin waxa ka dhacay waan u jeednaa walaalkay maalin wuxuu xusay Yemen dibka ka taagan sida uu sheegay dawlado xurguf ay kala dhaxayso way waxaan baabuurinaya Soomaaliya iyo qadarna arrin ku gaar kuma ahayn
waxa iska bariyeeshay dawladda Maghrib Carabi lix dawladood way ka aamuseen barnaamijkiina saas ku fashilmay jaamacada Carabtu ay Turkiga ay maaratay kala hayeen oo Saudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay horboodayeen mowqifkii Soomaaliya ay qaadatana mowqif wuxuu ahaa 100% madruus ah oo la daraaseeyay oo aan fudayd uusan ku jirin sida waagii qadar markii la dulminayay ay u garab istaageen oo kale oo aysan maaratay xurguftii kala dhaxaysa aysan dhinac uga dhinac ordin
waa hagaag intaasii ayaan ku soo afneeyaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku eegnay xiisada ka aloobsan qoyska Suuriya ee u dhaxaysa dawladda Turkiga iyo Kurdiinta degan dalkaasi waxaana barnaamijka marti ku ahaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ahaa cilmi baare ka tirsan Macahadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ahaa gariiqaan ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Axmed Xirsi Maalina oo ahaa cilmi baare gorfeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aan intaas ku dhaafna barnaamijkii faaqidada todobaadka Xuseen Saxnuun ayaa Qaahira noogu soo diyaariyay lana socodsiinay markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan
kulanka waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka dawladda Turkiga iyo dawladda Mareykanka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah iyadoo dawladda Turkiga ay ogolaatay in xabad joojin 120 saacadood ay ka sameeyso hawlgalladii ay ka waday waqooyi bari Suuriya arintan ayaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda caalamka Islaamku waxay sheegayaan in ay faa'iido ugu jirto labada dhinac ee Mareykanka iyo Turkiga sidoo uu faahfaahinayo Asad Maxamed oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain
heshiiskan wuxuu dan u yahay labada dhinac dawladda Mareykanka iyo dawladda Turkiga sababtuna waa sababeynaya waxay tahay Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisi ilaa waqtigan in la sameeyo mandiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 70 km asagoo ujeedka uu socdaan ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dawladda Turkiga sidaad kale oo ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxa guuleystay qolada mucaaradka barashalka uu weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa waxay ahayd qaxootiga marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo barashal ka saaran yahay doorashooyinka soo socda iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha amaanka runtii isku waafaqo dawladda arrimaha qaranka isku waafaqaan saas lagu sameeyo zona control ah dib loogu celiyo qaxootiga waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin ay muddo raadinayeen markii u dambeysay ee arrimaha ay runtii ay soo cakirnaadeen waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo dalkii waa tuu wiiga hore bilaabay muddo yar oo socday magaalooyin kooban waa tii qabsadeen runtii iska caadin badanna way jirtay ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go'aan la maslaha arrinta ka qaatay Erdogan u saxeexay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo wuxuu soo diray wafdigiina waxay yimaadeen magaalada Ankara oo Mr. Mike Pence uu hoggaaminayay waa tii kulmeen heshiiska marka waxaan dhihi karaa Turkiga wuxuu ka badbaadiyay dagaal muddo dheer socod karay taasoo runtii lagu fasiray in Kurdiyiintu ay analyze la sameeyeen Bashar al-Assad iyo awoodii ka dambeysay Iran iyo Rashiya dagaalkaas inuu dheeraado waa la soo afjaray oo Turkigu khasaare badan ma gaari doono Mareykanka dhankiisa runtii waxaa ceyb ku ah oo runtii sharaf darro ku noqotay oo mustaqbalkiisana mugdiga lahayd qof walba oo analyze la sameeya inuu meel cad kaga tago sida Kurdidi uu kaga tagay taasoo ka daba gaaraya Mareykanka wuxuu soo bandhigay heshiis si ayaguna dagaalkaas ay uga baxsadaan joogitaanka Mareykanka ee Syria ee bariga dhexana ay u sii joogaan
dhinaca kale khubarada falanqaysa arrimaha dunida Islaamka ayaa walaac ka muujiyay hawlgalka ay dawladda Turkigu ka bilowday dalkaasi Suuriya iyadoo la sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii dagaalkaasi uu sii socdo sida uu falanqaynayo Cabdicasiis Saalax oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka
khatarta ka dhalan karta maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxihii Daacish iyo mayalka adka maareeyta oo nimankan kurtidu ay aad ula dagaalamay jireen aad ula dagaalamayeen dagaalka ka soo koow ay maareeyta ilaa 12,000 oo ciidamadaas Daacish ay meel ku hayaan xabsi ay ku hayaan oo jiray ilaaliyaan iyo 17,000 oo maareeyta lagu tuusan yahay inay maareeyta xirid la leeyeen oo ayaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo taas baa keenay karta marka imiga waxay noqonaysaa inay kurdidi ay naftoodii la cararaan ama dagaal dii lagu soo qaaday isku ay iska difaacayaan way faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha meelka adag ee meesha ku hayaan taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan Daacish iyo kooxii meelka adka meeshaas arinta kale cabsida ee looga cabsii qabo waxa weeyaan dagaalkani hadii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan iyadoo meesha kulkii horeba maaragtay dad badani barakacayn taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taala dadkan meelka adag ee cabsida ay wadanada kale Yurub iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan maaha markay soo noqdaan kooxii Daacish kaliya maaha Suuriya dhexdeeda inay ku noqdaan wadamadii ay ka yimaadeen Yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arrin maaragtay iyaduna laga cabsii qabo waa dagaal oo dagaalkuna day waxa weeyaan imika waxa la arkay Yemen sida uu daba dheeraaday Ciraaq dagaalkii Mareykanka sida uu daba dheeraado haduu daba dheeraadana maaragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bani aadanimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsii qabo Suuriya arrinteedu aad bay iska qasan tahay hadii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagalay Turkiga uu kasii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsii qabo dhan inuu kusoo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan nimankaasi meelka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iideysta meelaha markuu amnigu lumo ay fowdadu timaado inta badan ka faa'iideysta waayo dagaalkaasi hadduu daba dheerada fowda imanaysa taasina maaragtay waxay keenaysaa in nimankaasi ay fursad siiso kalsooni dara meesha jirta oo nimankii kordidu maanta waxay u arkaan Mareykanka inuu dhabarjabis ku sameeyey oo uu kaga baxay maaragtay ballanqaadkii uu siiyey waxay hadda iyaguna raadinayaan maaragtay meelo kale oo ay fursado kale inay maaragtay ay dawladda sida ay kula talinayaan Ruushka kale iyo Iran ay kula talinayaan inay dawladda xulafalna noqdaan aaminaadi waxa lumaysa maaragtay wadamadan meesha yimiday cidda ay maaragtay wadanka inay wax u qabanayaan inay maaragtay cidii ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysaa maaragtay nidaamkii ay wax u socdeen
xabad joojintan ay wada gaareen Mareykanka iyo Turkiga ee ku saabsan arrimaha Suuriya ayaa suurtagal ka dhigaysa in la wiiqo awooddii madaxweyne Bashar al-Assad oo u muuqatay inay dib u soo noolaanayso isagoo taageero ka heliyay dowladda Ruushka sida uu markala falanqeynayo Asad Maxamed
Bashar al-Assadna uu xogeysa lahaa ordagaana kiiskaas ama bishaara ictiraafo ama uu wada kala looga baxsado oo in daaragta ah la helo hala yimaado waa mid asaga qusaynaya mustaqbalka marka salaamashada Mareykanka iyo heshiiskan uu adu u ogolaaday in Turkiga dagaal la'aan ay tartiib la wareegaan mandaqadoodii ama dhulkii ay dalbanayeen muddo 8 sano waxay wiiqi doontaa awoodda Bashar al-Assad
intaas la dhigaystayaal waxay noogu barnaamijka Muray Islaam ka tani kula sidan loo hadlaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka muraha islaamka ayaa dhegeysanayseen xuseen bare aadan ayaana inala socodsiinayay bal markan qodob kamid qodobada ugu waaweynaa ee Falastiin aan ka cusulo
mahadsanid jamaal inkastoo ay Mareykanka iyo Turkiga ay gaareen xabal joojin haddana waxaa lagu soo waramayaa in dagaalku socdo maanta oo jimcaha waqooyi bari Syria dhawaqa madaafiicda iyo rasaasa ayaa laga maqlaaya halkaasi sidoo kalena uuro ayaa ka duuleysa magaalada Geylanbinar maalin kadib markii Turkiga iyo Mareykanku ay isku raaceen shan cisho oo xabal joojin ah heshiiskan ayaa ka saaraya kurdiyiinta Syria qaybaha ay ka joogaan xuduudda
aad baad umaasan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo ayay ahayd oo qodobada wararka ugu weynaa inoo ugu celinaysay gudahanna idaacaddeenni galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Falastiin iyo anigoo Jamaal Axmed Ismaan ayaan la socodsiinayaa dhageystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.